dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Malam ini saya Utami Husin kembali menemui Anda dan kami telah menyiapkan berbagai berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Samudra Hindia ternyata terlalu dalam bagi kapal selam mini pencari pesawat Malaysia yang hilang. Demonstran pro-Rusia tetap bercokol di gedung-gedung pemerintah. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Afghanistan diculik. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes yang malam ini dibantu teknisi Misha Dubinsky. Inilah beberapa cuplikannya.
Kalau kebakaran itu karena cuaca kering, nggak ada itu. Itu hanya mendukung terjadinya kebakaran. Pasti ada yang membakar.
Taman-taman hiburan raksasa sudah lama dikenal sering mengangkat tema yang diinspirasikan film dan pertunjukan televisi populer. Dan jika ditanya, studio mana yang paling agresif menggali peluang bisnis ini? Jawabannya adalah Walt Disney.
Semua itu dapat Anda ikuti nanti setelah berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Pencarian pesawat jet Malaysia yang hilang semakin rumit dari Selasa setelah daerah pencarian di bagian selatan Samudra Hindia itu ternyata terlalu dalam bagi kapal selam robot mini yang digunakan. Pejabat Australia mengatakan kapal selam mini Bluefin 21 melampaui batas kedalaman operasional 4.500 meter dan mekanisme keamanan yang terpasang di dalamnya mengembalikannya ke permukaan setelah melakukan misi singkat selama 6 jam. Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein mengatakan pihak berwenang sedang dalam proses mengambil dan menganalisis data yang dikumpulkan oleh wahana bawah air itu. Pusat Koordinasi Bersama yang melakukan koordinasi pencarian itu mengatakan wahana itu akan digunakan lagi Selasa malam jika kondisi cuaca memungkinkan. Kapal selam mini itu diluncurkan hari Senin, hampir seminggu setelah alat pencari suara terakhir mendeteksi sinyal yang diyakini berasal dari kotak hitam pesawat jet yang hilang itu. Pemancar sinyal pada kotak perekam penerbangan itu memancarkan sinyal sehingga dapat lebih mudah ditemukan, tapi baterainya hanya bertahan sekitar 1 bulan.
Mahkamah Agung India telah memberikan pengakuan hukum bagi kaum transgender atau kaum waria dengan mengakui mereka sebagai jenis kelamin ketiga yang layak menerima persamaan hak. Keputusan penting hari Selasa itu mengatur pemerintah federal dan negara bagian untuk memasukkan kaum waria yang berhak ke dalam program-program kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Semua dokumen resmi kini akan diperlukan kategori transgender, selain laki-laki dan perempuan. Para aktivis memuji keputusan tersebut, yang mereka katakan akan membantu memberikan hak yang sama kepada satu kelompok yang telah lama terpinggirkan di negara itu. Berbicara di luar pengadilan, aktivis transgender Laksmi Tripathi yang ikut mengajukan permohonan itu menyatakan rasa lega. Kaum transgender memiliki sejarah berabad-abad di India, tetapi seringkali menjadi sasaran kejahatan karena rasa benci dan diskriminasi. Akibatnya banyak di antara mereka terpinggirkan dalam masyarakat, menjadi miskin dan menempuh jalan hidup dengan mengemis atau pelacuran. Keputusan dibuat berbulan-bulan setelah Mahkamah Agung India menghidupkan kembali undang-undang dari abad ke-19 tentang kriminalisasi hubungan seks homoseksual dalam keputusan yang membuat marah para pendukung hak-hak gay.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Iran meminta kepada sebuah komisi PBB agar mengadakan rapat khusus mengenai penolakan Amerika mengeluarkan visa bagi pilihan Iran untuk menjadi duta besarnya di PBB. Para pejabat Amerika menentang pilihan Iran, Hamid Abu Talebi, karena tuduhan keterlibatannya dalam pendudukan kedutaan Amerika di Teheran tahun 1979. Juru bicara Gedung Putih J. Carney mengatakan pekan lalu pilihan tersebut tidak layak. Dalam sepucuk surat dari Senin, misi Iran di PBB mengatakan bahwa keputusan itu mempunyai makna buruk dalam diplomasi dan menciptakan presiden berbahaya. Surat tersebut mengatakan penolakan visa bagi satu negara anggota PBB bertentangan dengan piagam PBB dan hukum internasional. Iran menghendaki Komisi PBB mengenai hubungan dengan negara tuan rumah untuk segera menanggulangi masalah tersebut. Siprus memimpin komisi itu dan Reuters mengutip duta besarnya di PBB, Nicolas Emilio, mengatakan hari Senin bahwa rapat kemungkinan akan diadakan pekan depan.
Para demonstran pro-Rusia hari Senin membangkang terhadap batas waktu pemerintah untuk mengosongkan gedung-gedung yang diduduki sebagai imbalan amnesti, sementara Presiden sementara Ukraina mengancam penindakan oleh militer. Puluhan pemrotes memecahkan jendela markas besar polisi di kota Horlivka dan berkelahi dengan polisi, sementara mereka merebut kekuasaan atas sarana itu. Presiden Amerika Barack Obama memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pembicaraan telepon hari Senin bahwa Moskow akan menghadapi biaya lebih jauh kalau tindakannya di Ukraina tetap diteruskan. Ia juga mendesak pemimpin Rusia itu agar menggunakan pengaruhnya untuk membujuk demonstran meninggalkan gedung-gedung yang mereka rebut. Kemudian Putin mendesak Obama agar mendorong pemerintah Ukraina supaya tidak menggunakan kekuatan militer terhadap pemrotes.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Afghanistan diculik oleh orang-orang bersenjata hari Selasa dalam penculikan terbaru yang diberitakan luas di negara itu. Polisi mengatakan Ahmad Shah Wahid ditarik dari mobilnya ketika ia sedang dalam perjalanan ke tempat kerja di daerah Kirkana di Kabul Utara. Motif penculikan itu belum jelas, belum ada pengakuan yang mengaku bertanggung jawab. Banyak pejabat pemerintah Afghanistan telah diculik untuk uang tebusan atau dibunuh dalam beberapa tahun ini. Penculikan terjadi 10 hari setelah pemilihan Presiden Afghanistan yang diadakan dalam keadaan yang relatif aman dan tentram. Bekas Menteri Keuangan Ashraf Ghani dan politisi oposisi Abdullah telah muncul sebagai calon terkuat dalam penghitungan awal suara. Hasil terakhir diperkirakan bulan depan.
Sebuah bom meledak di ibu kota Mesir melukai dua orang polisi. Para pejabat mengatakan ledakan hari Selasa di tengah Kairo itu diarahkan terhadap sebuah pos pemeriksaan keamanan. Militan telah melaksanakan beberapa pengeboman dan penembakan sejak tentara menggulingkan Presiden Islamis Mohamed Morsi bulan Juli lalu. Sebagian besar serangan telah terjadi di daerah khusus Semenanjung Sinai, tetapi telah menyebar ke kota-kota besar lain. Sebelumnya bulan ini, pemerintah mengatakan serangan demikian telah menewaskan hampir 500 orang, sebagian besar tentara dan polisi. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi mausoleum kakeknya Kim Il-sung Selasa pada peringatan hari lahir ke-102 mendiang pendiri negara itu. Berikut laporan selengkapnya. Peringatan yang dikenal sebagai Hari Matahari itu menjadi hari libur besar bagi rakyat Korea Utara. Banyak di antara mereka berkumpul untuk menyatakan sumpah setia mereka dan memberi penghormatan pada foto-foto atau patung-patung pemimpin tersebut. Televisi pemerintah menayangkan Kim Jong-un didampingi para pejabat militer senior di Istana Kumsusan di Pyongyang, di mana jenazah kakeknya yang dibalsem dibaringkan. Jenazah ayahanda Kim dan pendahulunya Kim Jong-il juga dibaringkan di istana tersebut. Tiga generasi pemimpin Kim mendapat status pertituhan di Korea Utara. Sementara itu, para demonstran membakar dan menginjak-injak foto ketiga Kim dalam protes anti-Korea Utara di Seoul. Pemimpin protes tersebut, Park Chan-sung, menyerukan agar lebih banyak sanksi diberlakukan terhadap Pyongyang, yang ia sebut sebagai ancaman terhadap masyarakat internasional.
Korea Utara telah menembakkan misil-misil ke Laut Timur dan negara itu kabarnya sedang mempersiapkan uji coba nuklir yang keempat sekarang ini. Rakyat Korea Selatan mengecam keras kedidaktoran Korea Utara pada peringatan hari ulang tahun Kim Il-sung, Hari Matahari.
Di Kementerian Pertahanan Korea Selatan, juru bicara Kim Min-suk mengatakan perayaan di Korea Utara tampaknya kurang begitu meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada waktu peringatan tersebut dimanfaatkan untuk memamerkan kekuatan militernya.
Korea Utara tampaknya tidak mempersiapkan parade militer berskala besar. Selain itu, sekarang ini kecil kemungkinan bagi Korea Utara melakukan demonstrasi penembakan berskala besar, meskipun demonstrasi itu dapat saja berlangsung secara sporadis. Akan tetapi, kita tahu bahwa Korea Utara siap meluncurkan misilnya sewaktu-waktu Karena itu, badan-badan intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat mengawasi dengan cermat dan melacak apakah ada pergerakan misil.
Ketegangan meningkat menyusul serangkaian uji coba penembakan roket dan misil oleh Korea Utara bulan lalu. Pada 31 Maret, kedua Korea juga saling melepaskan tembakan artileri ke perairan pihak lawan. Menyusul tembak-menembak itu, para pejabat Korea Selatan mendapati sebuah pesawat sederhana yang tak berawak dan tak bersenjata di kawasannya. Mereka belakangan mengungkapkan bahwa dua pesawat tak berawak lainnya telah ditemukan. Seoul meyakini pesawat-pesawat tersebut milik Korea Utara. Pyongyang membantah tuduhan tersebut, serta menawarkan bantuan kepada pemerintah Korea Selatan dalam menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas penerbangan pesawat tak berawak itu. Hari Selasa, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menolak tawaran tersebut, seraya menyatakan tawaran itu tidak penting untuk dipertimbangkan, dan itu merupakan bagian dari perang psikologis terhadap Korea Selatan. Perkembangan ini terjadi sementara pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan bersiap-siap mengakhiri latihan militer gabungan tahunan berskala besar yang dikenal sebagai Fall Eagle yang dimulai pada Februari lalu. Washington dan Seoul menyatakan latihan itu bersifat defensif. Tetapi Korea Utara menyatakan latihan itu dianggap sebagai persiapan untuk menyerang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Lingkungan Hidup mengakui bahwa sampai saat ini kebakaran hutan sulit diatasi karena berbagai faktor. Menanggapi hal tersebut, juru bicara kampanye hutan Greenpeace, Teguh Surya, berpendapat pemerintah harus terus berupaya mengatasi kebakaran hutan dengan berbagai cara. Reporter VOA Iris Kira melaporkan dari Jakarta.
Sampai saat ini Kementerian Lingkungan Hidup mampu menangkap beberapa orang pembakar hutan namun belum berhasil menangkap dalangnya. Demikian disampaikan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penataan Hukum Lingkungan Sudaryono dalam diskusi di Jakarta Selasa. Meski demikian, Kementerian Lingkungan Hidup terus berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Kalau kebakaran itu karena cuaca kering, nggak ada itu. Itu hanya mendukung terjadinya kebakaran. Pasti ada yang membakar. Hampir 98% hasil investigasi kita sengaja dibakar. Apakah memang benar dia lakukan pembukaan lahan dengan tanpa bakar? Kita akan lihat transfer uangnya dari perusahaan induknya kepada kontraktornya. Kita bisa minta PPATK untuk menelusuri apakah ada transfer uang untuk pembukaan lahan tanpa bakar. Dari situ kita bisa mengatakan bahwa memang perusahaan ini tidak ada niat baik dan memang membakar, dan banyak modus-modus yang mereka kemukakan untuk mengatakan bahwa kami tidak membakar.
Deputi Menteri Lingkungan Hidup Sudaryono juga menambahkan terbatasnya anggaran negara untuk melakukan proses hukum dalam kebakaran hutan juga menjadi kendala.
Untuk melakukan penyelidikan, untuk melakukan analisis laboratorium ini memerlukan anggaran yang tidak kecil. Dan itu daerah agak berat. Gugatan perdata ataukah tuntutan pidana, apakah itu kerusakan ataukah pencemaran, itu bisa 100-200 juta per kasus. Sekali masuk, harus selesai sampai ke tingkat kasasi.
Kementerian Lingkungan Hidup juga merasa kecewa terhadap pemerintah daerah karena sulit bekerja sama dalam mengatasi kebakaran hutan. Padahal pihak yang paling mengetahui awal terjadinya kebakaran hutan adalah pemerintah daerah setempat. Menanggapi pernyataan pemerintah tersebut, juru kampanye hutan Greenpeace, Teguh Surya, berpendapat dalam mengatasi kebakaran hutan termasuk hutan gambut tidak bisa dilakukan saat hutan sudah dalam kondisi terbakar. Menurutnya dibutuhkan upaya antisipasi sejak awal agar hutan tetap terlindungi.
Pertama, harus ada upaya mengeluarkan kebijakan perlindungan gambut secara utuh. Karena menurut kami ada begitu banyak celah yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok bisnis atau siapapun untuk menghindar dari bertanggung jawab ketika lahan gambut terbakar. Yang kedua, tidak membenarkan pembangunan kebun baru dan HTI pada lahan gambut dan hutan alam yang tersisa. Kalau alasannya pembangunan ekonomi dan seterusnya, pasti ada upaya lain gitu. Cukup sudah kerusakan itu dan itu harus diperbaiki. Yang berikutnya menurut kami perlu ada proses kaji ulang konsesi yang sudah berada di atas lahan gambut. Tanpa itu dilakukan tidak ada proses pembelajaran, termasuk yang masih dalam tahap pengajuan. Tidak tertutup kemungkinan ada upaya untuk mencarikan lahan pengganti.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Email bukanlah hal baru. Setiap harinya kita menerima dan mengirim email, baik untuk urusan kantor maupun pribadi. Mungkin ada baiknya kita mengingat kembali beberapa tips etika sederhana dalam menulis email agar komunikasi menjadi lebih efektif. 1. Buat email yang singkat dan jelas. Setiap orang sebisa mungkin ingin membaca email yang mereka terima. Namun, karena waktu terbatas, mereka tidak dapat membaca semua email yang masuk dan bahkan membalasnya. Jika Anda mengirim resume lewat email, sebaiknya email Anda singkat dan tidak berbelit-belit. 2. Saat ini, banyak singkatan dan kumpulan gambar animasi yang lucu atau yang disebut emoticon yang dapat disertakan agar isi email menjadi lebih hidup dan menarik. Namun, kumpulan gambar animasi itu sebaiknya dihilangkan saat mengirim email untuk urusan kantor. 3. Sisihkan waktu untuk memperhatikan ejaan dan penggunaan kata dalam isi email Anda. Baca kembali email sebelum dikirim untuk menghindari adanya kesalahan pengetikan yang dapat menimbulkan kesan bahwa Anda seorang yang kurang profesional. Jika Anda mengirim email sekaligus lampiran, sebaiknya sertakan dahulu lampiran tersebut sebelum Anda mulai menulis email. Akan sangat mudah untuk mengirim email tanpa menyertakan lampiran tersebut. Mungkin semua orang pernah melakukan hal itu, namun hal tersebut bukanlah cara yang tepat untuk membuat kesan yang baik. Apalagi jika email itu dikirim untuk pertama kalinya kepada orang yang belum Anda kenal. 5. Berhati-hatilah mengirim guyonan lewat email, terutama dalam dunia profesional. Kata pelatih pengembangan karir, Barbara Pachter, penulis buku The Essential of Business Etiquette. Lagi pula, sesuatu yang menurut Anda lucu belum tentu dianggap lucu oleh si penerima email.
April 19, 1912, kapal pesiar Inggris Titanic tenggelam di Samudra Atlantik Utara sekitar 643 km dari Newfoundland, Kanada. Kapal besar berpenumpang 2.200 orang beserta awaknya itu menabrak gunung es 2 jam sebelumnya. Pada tanggal 10 April 1912, kapal Titanic, salah satu kapal terbesar dan termewah yang pernah dibuat, meninggalkan Southampton, Inggris, berlayar menuju Samudra Atlantik. Kapal itu dirancang oleh William Peary, pembuat kapal asal Irlandia. Kapal itu juga merupakan kapal tercepat pada masa itu. Setelah mengangkut penumpang terakhirnya di Irlandia, kapal Titanic berlayar dengan kecepatan penuh menuju kota New York pada tanggal 14 April. Sesaat sebelum tengah malam, kapal itu menabrak gunung es dan terbelah dua. Jam 2.20 pagi, kapal tersebut tenggelam ke dasar laut. Sebanyak 700 penumpang selamat, kebanyakan wanita dan anak-anak.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Jutaan orang di seluruh dunia memerlukan mata palsu atau prosthetic eye untuk menggantikan mata yang hilang akibat kecelakaan atau cacat bawaan. Seorang seniman miniatur Prancis telah mencurahkan segenap kemampuannya melukis secara rinci untuk membantu menciptakan mata palsu yang terlihat sangat alami. Berikut laporan wartawan VOA Jessica Berman selengkapnya dalam Info Science dan Kesehatan. Valerie Bayoko yang berusia 21 tahun jatuh dari kuda pada Mei 2009. Ia mengalami cedera parah pada bagian kepala dan salah satu matanya rusak. 3 tahun kemudian, ia menjalani operasi dalam upaya memulihkan penglihatannya. Tetapi operasi tersebut gagal dan para dokter harus mengangkat bola matanya. Ia kemudian mendengar ada laboratorium di kota Lyon, Prancis Tenggara, yang berspesialis membuat bola mata palsu berkualitas tinggi. Ia menuju tempat itu 3 tahun silam untuk mengetahui apakah laboratorium tersebut dapat membuat bola mata palsu yang sesuai dengan matanya.
I was really looking forward to having a new eye.
Saya benar-benar ingin memiliki bola mata baru, khususnya untuk alasan estetika, untuk memiliki 2 bola mata yang sama. Tidak terlihat berbeda bagi orang lain, baik teman atau orang-orang di jalan. Yang terbaik tentunya adalah memiliki 2 bola mata yang sama. Kita tidak akan merasa begitu berbeda.
Mata palsu Bayoko terlihat hampir seperti mata aslinya, berkat karya seniman Philippe Jacquin-Avo yang rinci dan presisi. Avo adalah spesialis lukisan dengan ketelitian tinggi, sehingga seringkali ia memerlukan kaca pembesar untuk membuatnya. Avo mengatakan seorang teman membujuknya
agar ia melamar pekerjaan pada pemilik klub, Dominic Charles Mezons, yang berspesialisasi pada pembuatan bola mata palsu.
Seorang teman yang kehilangan matanya pada tahun 1992 memberitahu saya tentang Mezons. Saya pergi menemuinya tidak dengan membawa daftar riwayat hidup, tetapi dengan membawa karya saya, arsip saya, miniatur pohon-pohon.
Avo mengatakan ia langsung dipekerjakan, dan sejak itu juga ia bekerja bersama Mezons. Menurut Avo, ia melukis sekitar 650 bola mata palsu setiap tahun.
Apa yang menarik dari pekerjaan ini adalah presisi atau ketepatan serta penggunaan warna-warna yang saya gunakan sebagai seorang seniman. Menarik sekali dapat memiliki pekerjaan yang bernilai seni, tetapi ini juga membantu pasien yang memerlukan mata palsu.
Harga sebuah bola mata palsu buatan laboratorium Mezons sekitar $1,200. Pembuatannya memerlukan waktu sekitar 6 jam. Seseorang dapat datang pada pagi hari dan pada sore harinya ia sudah memiliki bola mata baru. Para pasien datang dari berbagai penjuru Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat. Avo juga telah membuat bola mata palsu untuk patung-patung lilin para pesohor yang dipamerkan di Musée Crevant di Paris. Namun ia mengaku lebih suka membuat mata palsu itu untuk orang-orang yang memerlukannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lebih dari 7 juta warga Amerika Serikat mendaftarkan diri untuk asuransi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau yang dikenal sebagai Obamacare. Kini jumlah warga yang tidak memiliki asuransi kesehatan di Amerika telah berkurang. Tetapi jutaan warga miskin masih tidak memenuhi syarat diliput program ini dan bahkan tidak mampu membayar layanan kesehatan bersubsidi tersebut atau bingung dengan sistem baru yang rumit itu. Reporter VOA Brian Padden melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Jumlah pasien yang mengunjungi klinik mobil Mission of Mercy di Frederick, Maryland, dekat Washington, D.C. tidak berkurang. Mission of Mercy menyediakan layanan medis gratis yang didanai dengan donasi swasta. Kelompok itu melakukan perjalanan di seluruh kawasan itu dan merawat siapapun yang membutuhkan. Dr. Michael Sullivan mengatakan mereka melayani warga miskin yang tidak terjangkau Obamacare.
Areas that do not have some entity, some organization.
Bagi wilayah yang tidak memiliki entitas kesehatan, ada organisasi lain yang melakukan mirip layanan kami, berupaya membantu orang-orang yang tidak terjangkau sistem itu. Saya tidak tahu bagaimana nasib mereka kalau mereka terdesak, selain mendatangi UGD untuk mendapatkan tindakan medis yang cepat.
Tujuan Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau adalah menurunkan biaya perawatan kesehatan dan membuatnya lebih mudah diakses. Bagi warga miskin, Undang-Undang itu memberikan perawatan kesehatan gratis yang dibiayai pemerintah dan disalurkan lewat program Medicaid atau subsidi berbasis penghasilan untuk membeli asuransi kesehatan swasta. Tapi kebanyakan pasien yang ditangani Mission of Mercy, asuransi yang ditawarkan Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau, ternyata tidak terjangkau. Stevet Bryant kehilangan pekerjaan dan asuransinya. Tetapi karena suaminya menerima tunjangan bagi difabel, Bryant tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Medicaid. Asuransi paling murah yang dia temukan biayanya $300 per bulan dan dia tidak mampu menanggung biaya sebesar itu.
I've had insurance all my life. I've worked good jobs and you know, I've just
Sebelumnya saya selalu memiliki asuransi. Pekerjaan saya bagus. Sayangnya, baru-baru ini saya kurang beruntung dan saya memberanikan diri untuk datang kemari karena saya tidak punya uang.
Dr. Sullivan mengatakan dengan asuransi sekalipun, biaya kunjungan ke UGD rumah sakit untuk mengobati sakit punggung Bryant bisa mendekati $1,000. Pasien-pasien lain di tempat ini adalah imigran tak terdokumentasi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Bianca Elman dari El Salvador adalah penduduk yang sah, tetapi dia melewati tenggat pendaftaran Obamacare karena katanya prosesnya terlalu rumit untuk dirinya.
Because I didn't have too much information, so
saya tidak memiliki informasi, karena itu saya tidak mendaftarkan. Lalu saya kemari, mereka memberi saya informasi lebih banyak tentang Obamacare, jadi saya akan mendaftar tahun depan.
Petugas Mission of Mercy mengatakan mereka memperluas layanan untuk merawat jutaan orang yang tidak mampu menanggung biaya kesehatan yang sangat tinggi di Amerika.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Universal Studios semakin agresif mengejar ketertinggalannya dari Walt Disney. Langkah terbaru, studio itu memperkenalkan permainan baru di taman hiburan itu yang diinspirasikan film Fast and Furious. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman dalam info film berikut.
Taman-taman hiburan raksasa sudah lama dikenal sering mengangkat tema yang diinspirasikan film dan pertunjukan televisi populer. Dan jika ditanya, studio mana yang paling agresif menggali peluang bisnis ini? Jawabannya adalah Walt Disney. Melalui perusahaan induknya, The Walt Disney Corporation, studio itu kerap memperkenalkan permainan yang menggambarkan film-film yang diproduksinya. Tidak hanya di Amerika, tapi juga di berbagai penjuru dunia. Akankah dominasi Disney bertahan? Ini diragukan. Setidaknya, pesaing utama Disney, Universal Studios, kini semakin agresif mengejar ketertinggalannya. Setelah sukses menghadirkan The Wizarding World of Harry Potter di Taman Hiburan Universal Orlando Resort, menurut surat kabar The New York Times, studio yang dimiliki perusahaan Comcast ini berencana membuat permainan baru yang diinspirasikan salah satu film franchise-nya yang paling populer, Fast and Furious. We talk of vehicular warfare. This is not what we do. Chick Russo, produser eksekutif Universal Creative, divisi Universal Studios yang menangani taman hiburan, sesumbar permainan itu akan membuat orang serasa berada di atas mobil berkecepatan tinggi. Tram atau kereta angkut penumpangnya akan dihiasi penggalan-penggalan gambar film Fast and Furious Supercharged dan akan ditarik di atas rel dengan kecepatan di atas 160 km per jam. Kedengarannya mengesankan, bukan? Namun, sebagaimana diketahui, taman-taman Universal Studios atau taman-taman hiburan pada umumnya, biasanya, sewaktu menghadirkan permainan baru, pasti akan melakukan perluasan atau membuang permainan yang paling tidak diminati. Mengingat Universal akan membangun permainan berupa desa dalam cerita serial televisi populer The Simpsons dan telah menghabiskan banyak uang untuk The Wizarding World of Harry Potter, perluasan tidak mungkin dilakukan. Ini artinya, permainan tiga dimensi King Kong Encounter kemungkinan akan dibuang. Dibuangnya King Kong Encounter boleh jadi akan mengecewakan sejumlah penggemarnya, mengingat permainan itu sudah hadir sejak 1986. Namun, nostalgia tidak menawarkan atraksi menarik dan menghasilkan uang. Dengan Fast and Furious yang makin populer dari sebelumnya, Universal kemungkinan tidak hanya akan bisa mengalahkan keajaiban Mickey Mouse dan teman-temannya, tapi juga membuka pintu baru bagi masuknya aliran dana. Arif Budiman, VOA Washington. Ride or die. We're not dealing with cops or drug dealers. I've never seen this before. This code you live by makes you predictable. I can reach out and break you whenever I want.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran malam bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Malam ini saya Utami Husin kembali menemui Anda dan kami telah menyiapkan berbagai berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Samudra Hindia ternyata terlalu dalam bagi kapal selam mini pencari pesawat Malaysia yang hilang. Demonstran pro-Rusia tetap bercokol di gedung-gedung pemerintah. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Afghanistan diculik. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes yang malam ini dibantu teknisi Misha Dubinsky. Inilah beberapa cuplikannya.
Kalau kebakaran itu karena cuaca kering, nggak ada itu. Itu hanya mendukung terjadinya kebakaran. Pasti ada yang membakar.
Taman-taman hiburan raksasa sudah lama dikenal sering mengangkat tema yang diinspirasikan film dan pertunjukan televisi populer. Dan jika ditanya, studio mana yang paling agresif menggali peluang bisnis ini? Jawabannya adalah Walt Disney.
Semua itu dapat Anda ikuti nanti setelah berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Pencarian pesawat jet Malaysia yang hilang semakin rumit dari Selasa setelah daerah pencarian di bagian selatan Samudra Hindia itu ternyata terlalu dalam bagi kapal selam robot mini yang digunakan. Pejabat Australia mengatakan kapal selam mini Bluefin 21 melampaui batas kedalaman operasional 4.500 meter dan mekanisme keamanan yang terpasang di dalamnya mengembalikannya ke permukaan setelah melakukan misi singkat selama 6 jam. Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein mengatakan pihak berwenang sedang dalam proses mengambil dan menganalisis data yang dikumpulkan oleh wahana bawah air itu. Pusat Koordinasi Bersama yang melakukan koordinasi pencarian itu mengatakan wahana itu akan digunakan lagi Selasa malam jika kondisi cuaca memungkinkan. Kapal selam mini itu diluncurkan hari Senin, hampir seminggu setelah alat pencari suara terakhir mendeteksi sinyal yang diyakini berasal dari kotak hitam pesawat jet yang hilang itu. Pemancar sinyal pada kotak perekam penerbangan itu memancarkan sinyal sehingga dapat lebih mudah ditemukan, tapi baterainya hanya bertahan sekitar 1 bulan.
Mahkamah Agung India telah memberikan pengakuan hukum bagi kaum transgender atau kaum waria dengan mengakui mereka sebagai jenis kelamin ketiga yang layak menerima persamaan hak. Keputusan penting hari Selasa itu mengatur pemerintah federal dan negara bagian untuk memasukkan kaum waria yang berhak ke dalam program-program kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Semua dokumen resmi kini akan diperlukan kategori transgender, selain laki-laki dan perempuan. Para aktivis memuji keputusan tersebut, yang mereka katakan akan membantu memberikan hak yang sama kepada satu kelompok yang telah lama terpinggirkan di negara itu. Berbicara di luar pengadilan, aktivis transgender Laksmi Tripathi yang ikut mengajukan permohonan itu menyatakan rasa lega. Kaum transgender memiliki sejarah berabad-abad di India, tetapi seringkali menjadi sasaran kejahatan karena rasa benci dan diskriminasi. Akibatnya banyak di antara mereka terpinggirkan dalam masyarakat, menjadi miskin dan menempuh jalan hidup dengan mengemis atau pelacuran. Keputusan dibuat berbulan-bulan setelah Mahkamah Agung India menghidupkan kembali undang-undang dari abad ke-19 tentang kriminalisasi hubungan seks homoseksual dalam keputusan yang membuat marah para pendukung hak-hak gay.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Iran meminta kepada sebuah komisi PBB agar mengadakan rapat khusus mengenai penolakan Amerika mengeluarkan visa bagi pilihan Iran untuk menjadi duta besarnya di PBB. Para pejabat Amerika menentang pilihan Iran, Hamid Abu Talebi, karena tuduhan keterlibatannya dalam pendudukan kedutaan Amerika di Teheran tahun 1979. Juru bicara Gedung Putih J. Carney mengatakan pekan lalu pilihan tersebut tidak layak. Dalam sepujuk surat dari Senin, misi Iran di PBB mengatakan bahwa keputusan itu mempunyai makna buruk dalam diplomasi dan menciptakan presiden berbahaya. Surat tersebut mengatakan penolakan visa bagi satu negara anggota PBB bertentangan dengan piagam PBB dan hukum internasional. Iran menghendaki komisi PBB mengenai hubungan dengan negara tuan rumah untuk segera menanggulangi masalah tersebut. Siprus memimpin komisi itu dan Reuters mengutip duta besarnya di PBB, Nicolas Emilio, mengatakan hari Senin bahwa rapat kemungkinan akan diadakan pekan depan.
Para demonstran pro-Rusia hari Senin membangkang terhadap batas waktu pemerintah untuk mengosongkan gedung-gedung yang diduduki sebagai imbalan amnesti. Sementara Presiden sementara Ukraina mengancam penindakan oleh militer. Puluhan pemrotes memecahkan jendela markas besar polisi di kota Horlivka dan berkelahi dengan polisi, sementara mereka merebut kekuasaan atas sarana itu. Presiden Amerika Barack Obama memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pembicaraan telepon hari Senin bahwa Moskow akan menghadapi biaya lebih jauh kalau tindakannya di Ukraina tetap diteruskan. Ia juga mendesak pemimpin Rusia itu agar menggunakan pengaruhnya untuk membujuk demonstran meninggalkan gedung-gedung yang mereka rebut. Kemudian Putin mendesak Obama agar mendorong pemerintah Ukraina supaya tidak menggunakan kekuatan militer terhadap pemrotes.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Afghanistan diculik oleh orang-orang bersenjata hari Selasa dalam penculikan terbaru yang diberitakan luas di negara itu. Polisi mengatakan Ahmad Shah Wahid ditarik dari mobilnya ketika ia sedang dalam perjalanan ke tempat kerja di daerah Kirkana di Kabul Utara. Motif penculikan itu belum jelas, belum ada pengakuan yang mengaku bertanggung jawab. Banyak pejabat pemerintah Afghanistan telah diculik untuk uang tebusan atau dibunuh dalam beberapa tahun ini. Penculikan terjadi 10 hari setelah pemilihan Presiden Afghanistan yang diadakan dalam keadaan yang relatif aman dan tentram. Bekas Menteri Keuangan Ashraf Ghani dan politisi oposisi Abdullah telah muncul sebagai calon terkuat dalam penghitungan awal suara. Hasil terakhir diperkirakan bulan depan.
Sebuah bom meledak di ibu kota Mesir melukai dua orang polisi. Para pejabat mengatakan ledakan hari Selasa di tengah Kairo itu diarahkan terhadap sebuah pos pemeriksaan keamanan. Militan telah melaksanakan beberapa pengeboman dan penembakan sejak tentara menggulingkan Presiden Islamis Mohamed Morsi bulan Juli lalu. Sebagian besar serangan telah terjadi di daerah Rusus Semenanjung Sinai, tetapi telah menyebar ke kota-kota besar lain. Sebelumnya bulan ini, pemerintah mengatakan serangan demikian telah menewaskan hampir 500 orang, sebagian besar tentara dan polisi. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi mausoleum kakeknya Kim Il-sung Selasa pada peringatan hari lahir ke-102 mendiang pendiri negara itu. Berikut laporan selengkapnya. Peringatan yang dikenal sebagai Hari Matahari itu menjadi hari libur besar bagi rakyat Korea Utara. Banyak di antara mereka berkumpul untuk menyatakan sumpah setia mereka dan memberi penghormatan pada foto-foto atau patung-patung pemimpin tersebut. Televisi pemerintah menayangkan Kim Jong-un didampingi para pejabat militer senior di Istana Kumsusan di Pyongyang, di mana jenazah kakeknya yang dibalsem dibaringkan. Jenazah ayahanda Kim dan pendahulunya Kim Jong-il juga dibaringkan di istana tersebut. Tiga generasi pemimpin Kim mendapat status pertituhan di Korea Utara. Sementara itu, para demonstran membakar dan menginjak-injak foto ketiga Kim dalam protes anti-Korea Utara di Seoul. Pemimpin protes tersebut, Park Chan-sung, menyerukan agar lebih banyak sanksi diberlakukan terhadap Pyongyang, yang ia sebut sebagai ancaman terhadap masyarakat internasional.
Korea Utara telah menembakkan misil-misil ke Laut Timur dan negara itu kabarnya sedang mempersiapkan uji coba nuklir yang keempat sekarang ini. Rakyat Korea Selatan mengecam keras kedidaktoran Korea Utara pada peringatan hari ulang tahun Kim Il-sung, Hari Matahari.
Di Kementerian Pertahanan Korea Selatan, juru bicara Kim Min-suk mengatakan perayaan di Korea Utara tampaknya kurang begitu meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada waktu peringatan tersebut dimanfaatkan untuk memamerkan kekuatan militernya.
Korea Utara tampaknya tidak mempersiapkan parade militer berskala besar. Selain itu, sekarang ini kecil kemungkinan bagi Korea Utara melakukan demonstrasi penembakan berskala besar, meskipun demonstrasi itu dapat saja berlangsung secara sporadis. Akan tetapi, kita tahu bahwa Korea Utara siap meluncurkan misilnya sewaktu-waktu Karena itu, badan-badan intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat mengawasi dengan cermat dan melacak apakah ada pergerakan misil.
Ketegangan meningkat menyusul serangkaian uji coba penembakan roket dan misil oleh Korea Utara bulan lalu. Pada 31 Maret, kedua Korea juga saling melepaskan tembakan artileri ke perairan pihak lawan. Menyusul tembak-menembak itu, para pejabat Korea Selatan mendapati sebuah pesawat sederhana yang tak berawak dan tak bersenjata di kawasannya. Mereka belakangan mengungkapkan bahwa dua pesawat tak berawak lainnya telah ditemukan. Seoul meyakini pesawat-pesawat tersebut milik Korea Utara. Pyongyang membantah tuduhan tersebut, serta menawarkan bantuan kepada pemerintah Korea Selatan dalam menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas penerbangan pesawat tak berawak itu. Hari Selasa, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menolak tawaran tersebut, seraya menyatakan tawaran itu tidak penting untuk dipertimbangkan, dan itu merupakan bagian dari perang psikologis terhadap Korea Selatan. Perkembangan ini terjadi sementara pasukan Amerika Serikat dan Korea Selatan bersiap-siap mengakhiri latihan militer gabungan tahunan berskala besar yang dikenal sebagai Fall Eagle yang dimulai pada Februari lalu. Washington dan Seoul menyatakan latihan itu bersifat defensif. Tetapi Korea Utara menyatakan latihan itu dianggap sebagai persiapan untuk menyerang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Lingkungan Hidup mengakui bahwa sampai saat ini kebakaran hutan sulit diatasi karena berbagai faktor. Menanggapi hal tersebut, juru bicara kampanye hutan Greenpeace, Teguh Surya, berpendapat pemerintah harus terus berupaya mengatasi kebakaran hutan dengan berbagai cara. Reporter VOA Iris Kira melaporkan dari Jakarta.
Sampai saat ini Kementerian Lingkungan Hidup mampu menangkap beberapa orang pembakar hutan namun belum berhasil menangkap dalangnya. Demikian disampaikan Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penataan Hukum Lingkungan Sudaryono dalam diskusi di Jakarta Selasa. Meski demikian, Kementerian Lingkungan Hidup terus berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Kalau kebakaran itu karena cuaca kering, nggak ada itu. Itu hanya mendukung terjadinya kebakaran. Pasti ada yang membakar. Hampir 98% hasil investigasi kita sengaja dibakar. Apakah memang benar dia lakukan pembukaan lahan dengan tanpa bakar? Kita akan lihat transfer uangnya dari perusahaan induknya kepada kontraktornya. Kita bisa minta PPATK untuk menelusuri apakah ada transfer uang untuk pembukaan lahan tanpa bakar. Dari situ kita bisa mengatakan bahwa memang perusahaan ini tidak ada niat baik dan memang membakar, dan banyak modus-modus yang mereka kemukakan untuk mengatakan bahwa kami tidak membakar.
Deputi Menteri Lingkungan Hidup Sudaryono juga menambahkan terbatasnya anggaran negara untuk melakukan proses hukum dalam kebakaran hutan juga menjadi kendala.
Untuk melakukan penyelidikan, untuk melakukan analisis laboratorium ini memerlukan anggaran yang tidak kecil. Dan itu daerah agak berat. Gugatan perdata ataukah tuntutan pidana, apakah itu kerusakan ataukah pencemaran, itu bisa 100-200 juta per kasus. Sekali masuk, harus selesai sampai ke tingkat kasasi.
Kementerian Lingkungan Hidup juga merasa kecewa terhadap pemerintah daerah karena sulit bekerja sama dalam mengatasi kebakaran hutan. Padahal pihak yang paling mengetahui awal terjadinya kebakaran hutan adalah pemerintah daerah setempat. Menanggapi pernyataan pemerintah tersebut, juru kampanye hutan Greenpeace, Teguh Surya, berpendapat dalam mengatasi kebakaran hutan termasuk hutan gambut tidak bisa dilakukan saat hutan sudah dalam kondisi terbakar. Menurutnya dibutuhkan upaya antisipasi sejak awal agar hutan tetap terlindungi.
Pertama, harus ada upaya mengeluarkan kebijakan perlindungan gambut secara utuh. Karena menurut kami ada begitu banyak celah yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok bisnis atau siapapun untuk menghindar dari bertanggung jawab ketika lahan gambut terbakar. Yang kedua, tidak membenarkan pembangunan kebun baru dan HTI pada lahan gambut dan hutan alam yang tersisa. Kalau alasannya pembangunan ekonomi dan seterusnya, pasti ada upaya lain gitu. Cukup sudah kerusakan itu dan itu harus diperbaiki. Yang berikutnya menurut kami perlu ada proses kaji ulang konsesi yang sudah berada di atas lahan gambut. Tanpa itu dilakukan tidak ada proses pembelajaran, termasuk yang masih dalam tahap pengajuan. Tidak tertutup kemungkinan ada upaya untuk mencarikan lahan pengganti.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Email bukanlah hal baru. Setiap harinya kita menerima dan mengirim email, baik untuk urusan kantor maupun pribadi. Mungkin ada baiknya kita mengingat kembali beberapa tips etika sederhana dalam menulis email agar komunikasi menjadi lebih efektif. 1. Buat email yang singkat dan jelas. Setiap orang sebisa mungkin ingin membaca email yang mereka terima. Namun, karena waktu terbatas, mereka tidak dapat membaca semua email yang masuk dan bahkan membalasnya. Jika Anda mengirim resume lewat email, sebaiknya email Anda singkat dan tidak berbelit-belit. 2. Saat ini, banyak singkatan dan kumpulan gambar animasi yang lucu atau yang disebut emoticon yang dapat disertakan agar isi email menjadi lebih hidup dan menarik. Namun, kumpulan gambar animasi itu sebaiknya dihilangkan saat mengirim email untuk urusan kantor. 3. Sisihkan waktu untuk memperhatikan ejaan dan penggunaan kata dalam isi email Anda. Baca kembali email sebelum dikirim untuk menghindari adanya kesalahan pengetikan yang dapat menimbulkan kesan bahwa Anda seorang yang kurang profesional. Jika Anda mengirim email sekaligus lampiran, sebaiknya sertakan dahulu lampiran tersebut sebelum Anda mulai menulis email. Akan sangat mudah untuk mengirim email tanpa menyertakan lampiran tersebut. Mungkin semua orang pernah melakukan hal itu, namun hal tersebut bukanlah cara yang tepat untuk membuat kesan yang baik. Apalagi jika email itu dikirim untuk pertama kalinya kepada orang yang belum Anda kenal. 5. Berhati-hatilah mengirim guyonan lewat email, terutama dalam dunia profesional. Kata pelatih pengembangan karir, Barbara Pachter, penulis buku The Essential of Business Etiquette. Lagi pula, sesuatu yang menurut Anda lucu belum tentu dianggap lucu oleh si penerima email.
April 19, 1912, kapal pesiar Inggris Titanic tenggelam di Samudra Atlantik Utara sekitar 643 km dari Newfoundland, Kanada. Kapal besar berpenumpang 2.200 orang beserta awaknya itu menabrak gunung es 2 jam sebelumnya. Pada tanggal 10 April 1912, kapal Titanic, salah satu kapal terbesar dan termewah yang pernah dibuat, meninggalkan Southampton, Inggris, berlayar menuju Samudra Atlantik. Kapal itu dirancang oleh William Peary, pembuat kapal asal Irlandia. Kapal itu juga merupakan kapal tercepat pada masa itu. Setelah mengangkut penumpang terakhirnya di Irlandia, kapal Titanic berlayar dengan kecepatan penuh menuju kota New York pada tanggal 14 April. Sesaat sebelum tengah malam, kapal itu menabrak gunung es dan terbelah dua. Jam 2.20 pagi, kapal tersebut tenggelam ke dasar laut. Sebanyak 700 penumpang selamat, kebanyakan wanita dan anak-anak.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Jutaan orang di seluruh dunia memerlukan mata palsu atau prosthetic eye untuk menggantikan mata yang hilang akibat kecelakaan atau cacat bawaan. Seorang seniman miniatur Prancis telah mencurahkan segenap kemampuannya melukis secara rinci untuk membantu menciptakan mata palsu yang terlihat sangat alami. Berikut laporan wartawan VOA Jessica Berman selengkapnya dalam Info Science dan Kesehatan. Valerie Bayoko yang berusia 21 tahun jatuh dari kuda pada Mei 2009. Ia mengalami cedera parah pada bagian kepala dan salah satu matanya rusak. 3 tahun kemudian, ia menjalani operasi dalam upaya memulihkan penglihatannya. Tetapi operasi tersebut gagal dan para dokter harus mengangkat bola matanya. Ia kemudian mendengar ada laboratorium di kota Lyon, Prancis Tenggara, yang berspesialis membuat bola mata palsu berkualitas tinggi. Ia menuju tempat itu 3 tahun silam untuk mengetahui apakah laboratorium tersebut dapat membuat bola mata palsu yang sesuai dengan matanya.
I was really looking forward to having a new eye.
Saya benar-benar ingin memiliki bola mata baru, khususnya untuk alasan estetika, untuk memiliki dua bola mata yang sama, tidak terlihat berbeda bagi orang lain, baik teman atau orang-orang di jalan. Yang terbaik tentunya adalah memiliki dua bola mata yang sama. Kita tidak akan merasa begitu berbeda.
Mata palsu Bayoko terlihat hampir seperti mata aslinya, berkat karya seniman Philippe Jacquin-Avo yang rinci dan presisi. Avo adalah spesialis lukisan dengan ketelitian tinggi, sehingga seringkali ia memerlukan kaca pembesar untuk membuatnya. Avo mengatakan seorang teman membujuknya agar ia melamar pekerjaan pada pemilik lab, Dominique Charles Mezons, yang berspesialisasi pada pembuatan bola mata palsu.
Seorang teman yang kehilangan matanya pada tahun 1992 memberitahu saya tentang Mezons. Saya pergi menemuinya tidak dengan membawa daftar riwayat hidup, tetapi dengan membawa karya saya, arsip saya, miniatur pohon-pohon.
Avo mengatakan ia langsung dipekerjakan, dan sejak itu juga ia bekerja bersama Mezons. Menurut Avo, ia melukis sekitar 650 bola mata palsu setiap tahun.
Apa yang menarik dari pekerjaan ini adalah presisi atau ketepatan serta penggunaan warna-warna yang saya gunakan sebagai seorang seniman. Menarik sekali dapat memiliki pekerjaan yang bernilai seni, tetapi ini juga membantu pasien yang memerlukan mata palsu.
Harga sebuah bola mata palsu buatan laboratorium Mezons sekitar $1,200. Pembuatannya memerlukan waktu sekitar 6 jam. Seseorang dapat datang pada pagi hari dan pada sore harinya ia sudah memiliki bola mata baru. Para pasien datang dari berbagai penjuru Eropa, Rusia, dan Amerika Serikat. Avo juga telah membuat bola mata palsu untuk patung-patung lilin para pesohor yang dipamerkan di Musée Crevant di Paris. Namun, ia mengaku lebih suka membuat mata palsu itu untuk orang-orang yang memerlukannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Lebih dari 7 juta warga Amerika Serikat mendaftarkan diri untuk asuransi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau yang dikenal sebagai Obamacare. Kini jumlah warga yang tidak memiliki asuransi kesehatan di Amerika telah berkurang. Tetapi jutaan warga miskin masih tidak memenuhi syarat diliput program ini dan bahkan tidak mampu membayar layanan kesehatan bersubsidi tersebut atau bingung dengan sistem baru yang rumit itu. Reporter VOA Brian Padden melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Jumlah pasien yang mengunjungi klinik mobil Mission of Mercy di Frederick, Maryland, dekat Washington, D.C. tidak berkurang. Mission of Mercy menyediakan layanan medis gratis yang didanai dengan donasi swasta. Kelompok itu melakukan perjalanan di seluruh kawasan itu dan merawat siapapun yang membutuhkan. Dr. Michael Sullivan mengatakan mereka melayani warga miskin yang tidak terjangkau Obamacare.
Areas that do not have some entity, some organization.
Bagi wilayah yang tidak memiliki entitas kesehatan, ada organisasi lain yang melakukan mirip layanan kami, berupaya membantu orang-orang yang tidak terjangkau sistem itu. Saya tidak tahu bagaimana nasib mereka kalau mereka terdesak, selain mendatangi UGD untuk mendapatkan tindakan medis yang cepat.
Tujuan Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau adalah menurunkan biaya perawatan kesehatan dan membuatnya lebih mudah diakses. Bagi warga miskin, Undang-Undang itu memberikan perawatan kesehatan gratis yang dibiayai pemerintah dan disalurkan lewat program Medicaid atau subsidi berbasis penghasilan untuk membeli asuransi kesehatan swasta. Tapi kebanyakan pasien yang ditangani Mission of Mercy, asuransi yang ditawarkan Undang-Undang Layanan Kesehatan Terjangkau, ternyata tidak terjangkau. Stevet Bryant kehilangan pekerjaan dan asuransinya. Tetapi karena suaminya menerima tunjangan bagi difabel, Bryant tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Medicaid. Asuransi paling murah yang dia temukan biayanya $300 per bulan dan dia tidak mampu menanggung biaya sebesar itu.
I've had insurance all my life. I've worked good jobs and you know, I've just
Sebelumnya saya selalu memiliki asuransi. Pekerjaan saya bagus. Sayangnya, baru-baru ini saya kurang beruntung dan saya memberanikan diri untuk datang kemari karena saya tidak punya uang.
Dr. Sullivan mengatakan dengan asuransi sekalipun, biaya kunjungan ke UGD rumah sakit untuk mengobati sakit punggung Bryant bisa mendekati $1,000. Pasien-pasien lain di tempat ini adalah imigran tak terdokumentasi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Bianca Elman dari El Salvador adalah penduduk yang sah, tetapi dia melewati tenggat pendaftaran Obamacare karena katanya prosesnya terlalu rumit untuk dirinya.
Because I didn't have too much information, so
saya tidak memiliki informasi, karena itu saya tidak mendaftarkan. Lalu saya kemari, mereka memberi saya informasi lebih banyak tentang Obamacare, jadi saya akan mendaftar tahun depan.
Petugas Mission of Mercy mengatakan mereka memperluas layanan untuk merawat jutaan orang yang tidak mampu menanggung biaya kesehatan yang sangat tinggi di Amerika.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Universal Studios semakin agresif mengejar ketertinggalannya dari Walt Disney. Langkah terbaru, studio itu memperkenalkan permainan baru di taman hiburan itu yang diinspirasikan film Fast and Furious. Selengkapnya disampaikan Arif Budiman dalam info film berikut.
Taman-taman hiburan raksasa sudah lama dikenal sering mengangkat tema yang diinspirasikan film dan pertunjukan televisi populer. Dan jika ditanya, studio mana yang paling agresif menggali peluang bisnis ini? Jawabannya adalah Walt Disney. Melalui perusahaan induknya, The Walt Disney Corporation, studio itu kerap memperkenalkan permainan yang menggambarkan film-film yang diproduksinya. Tidak hanya di Amerika, tapi juga di berbagai penjuru dunia. Akankah dominasi Disney bertahan? Ini diragukan. Setidaknya, pesaing utama Disney, Universal Studios, kini semakin agresif mengejar ketertinggalannya. Setelah sukses menghadirkan The Wizarding World of Harry Potter di Taman Hiburan Universal Orlando Resort, menurut surat kabar The New York Times, studio yang dimiliki perusahaan Comcast ini berencana membuat permainan baru yang diinspirasikan salah satu film franchise-nya yang paling populer, Fast and Furious. We talk a vehicular war. Arif Budiman, VOA Washington. Ride or die.
We're not dealing with cops or drug dealers. I've never seen this before. This code you live by makes you predictable. I can reach out and break you whenever I want.
You believe in ghosts?
Maybe the lady we once knew is gone.
You don't turn your back on them, even when they do.
Selama lebih dari dua dekade ini, Martina McBride dikenal sebagai Celine Dion-nya dunia lagu-lagu country karena suaranya yang mampu mencapai nada-nada tinggi. Beberapa waktu lalu, McBride merilis album terbarunya. Apa dan bagaimana album terbarunya itu? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam Info Musik.
Penyanyi country papan atas, Martina McBride kembali merilis album terbarunya beberapa waktu lalu. Kali ini album terbarunya yang berjudul Everlasting dipenuhi dengan lagu-lagu klasik legendaris beraliran R&B, soul, dan rock. Di antaranya, Suspicious Mind milik Elvis Presley, Do Right Woman, Do Right Man yang dibawakan Aretha Franklin, serta What Becomes of the Broken Hearted milik Jimmy Ruffin. Apa alasan McBride memilih lagu-lagu klasik itu untuk album terbarunya? Dalam wawancaranya bersama The Today Show, ia mengatakan,
"You know, I've had this idea for a while. Yeah. You know, I love to sing. I'm sing all kinds of music. I mean, I'm a country artist, but I love to sing at the end of the day, just beautiful songs with great melodies and great lyrics, and these are some of the best of those."
Sejauh ini, Martina McBride sudah merilis 11 album, termasuk beberapa album kompilasi. Di Amerika sendiri, albumnya terjual lebih dari 14 juta keping. Berbagai penghargaan pun diraihnya, termasuk 4 penghargaan sebagai vokalis perempuan terbaik dari Country Music Association, dan 3 penghargaan vokalis perempuan terbaik dari Academy of Country Music.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.